halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaabana 19.3 mitrband fmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka dhood nagala socotaan bogeyga internetka v o a somali com.
dhammaantiinba subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subax khamiisa oo bisha 18 tahay Janaayo sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana halkan waxaa wada jir idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
qodobada idaacaddeenna saakiyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a qaar ka mid a culimmada Soomaaliya oo shir kaga qayb gelaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Kulan dacwadeed oo dadka lagu wacyigelinayo oo maaragtay ummadda lagu wacdinayo waxaa ka hadlaya mowduuc muhima oo ah in dadka Soomaaliya waalasinimada ka dhexaysa la xusuusiyo ugana digo qabyaaladda iyo waxyaalaha dhibaatada ku haya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin heenaa guddiga arrimaha dibadda ee kongareska Maraykanka oo dib u soo cusboonaysiiyey sharciyo dhiiri gelinaya ganacsiga Maraykanka iyo qaaradda Afrika.
waxaad kaloo maqli doontaan gabdho ku nool magaalada Hargeysa oo taayirada horey loo isticmaalay waa taayirada baabuurta iyo agab kaleba oo kuwaasoo dalka laga helo ka sameeya fadhiyada guryaha la dhigto.
sidoo kale waxaan idiin heenaa fotooyinkii la isku sawiri jiray Soomaaliya markii taleefanada casriga ah ay soo baxeen oo meesha ka baxay. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey dowladda Ruushka inay caawinayso Kuuriyada Waqooyi, kuwaas oo ku xadgudbaya sida uu yiri cunaqabateynta caalamiga ee la saaray. wuxuu sheegay Pyongyang inay samaysanayso horumarinteeda gantaalada balastiga, kuwaas oo soo gaari kara xataa Maraykanka. wareysi gaara oo uu siiyey wakaaladda wararka Reuters ayaa oo xafiiskiisa ay kula yeelatay madaxweyne Donald Trump waxa uu ku ammaanay Shiinaha dadaaladeeda ay ku doonayso inay ku horjoogsato saliidda iyo waxyaabaha kale ganacsiga ah ee u gudbaya Kuuriyada Waqooyi, laakiinse Beijing ayaa waxa uu sheegay in looga fadhiyo inay samayso wax intaasi ka sii badan. waxaa madaxweyne Donald Trump uu u jeediyey eed Ruushka oo uu sheegay inaysan buuxinin booskeeda, wuxuuna ku eedeeyey madaxweyne Vladimir Putin in uu mijaxaabinayo cunaqabateyntii dalkaasi Kuuriyada Waqooyi beesha caalamku ay saareen.
laba senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka ayaa dhaleeciyey madaxweyne Trump weerarkiisa joogtada ah ee uu ku hayay warbaahinta ka hadasha madaxweynenimadiisa. labada mudane ayaa sheegay in weerarka madaxweynuhu uu wax u dhimayo mabdi'ii aasaasiga ahaa ee bulshada dimuqraadiya, kaasoo ah warbaahinta xorta ah ee madax bannaan. senator Jeff Flake oo kasoo jeeda gobolka Arizona, kaasi oo si joogta ah u dhaleeciya Trump, ayaa arbacadii aqalka sanad ka sheegay in dhaleecaynta joogtada ee Trump uu warbaahinta ku hayo ay la mid tahay keligii taliyihii midowga Soofiyeeti Joseph Stalin. senator Flake ayaa sheegay in weerarka Trump ee warbaahinta uu yahay mid aan horey loo arag, isla markaasna aan loo meeldayi karin. dhinaca kale, maqaal uu ku qoray wargeyska The New York Times ayaa senator John McCain oo isna gobolka Arizona kasoo jeeda uu sheegay in sheegashada Trump ee uu warbaahinta ku leeyahay warar been ah ayay faafiyaan markii waxaanu jeclaan ay qoraan ay hadalladaasi si sokee u daawanayaan madaxda wadamada dibaddu, kuwaasoo hadalladiisaas u adeegsada inay ku aamusiyaan kuna xiraan warbaahinta oo ah mid ka mid a tiirarka dimuqraadiyadda.
iyada oo uu jiro cabsida laga qabo in dowladda Maraykanka howlaheeda shaqooyinka ay joojiso xafiisada, ayaa xubnaha xisbiga Republikaanka iyo sidoo kale xisbiga Dimuqraadiga ee xildhibaanada Kongareska habeenimadii xalayto oo arbaca ahayd waxay dagaal u galeen sidii loo kala siin lahaa ahmiyadda howlaha socdaalka iyo difaaca dhaqaalaha lagu bixinayo si iyaga ay u sii shaqeeyaan maalmaha laga yaabo in dowladda howlgab ay noqoto. maalinta jimcaha ayaa waxa uu asteysan maalinka la filayay in dowladda la xiro isticmaalkeeda dhaqaalaha iyadoo aqalka Capitol Hill-ka ah ee Kongareeskana ay dood ka yeesheen 700,000 oo muhaajiriin aanan haysan sharciyo islamarkaasina ah ilma ahaan ku yimid Mareykanka in laga baajiyo masaafurintii dalkan sidee ku imaadeenna loogu ogolaan lahaa.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin balka dul nagala socotaana waa v o a washington. qaar ka mid a culimaadiinta soomaaliya ayaa ku sugan magaalada kismaayo halkaasoo shir dhowr cisho qaadanaya uu uga furmay, inkastoo waayadan la hadalhayeen culimmadu arrimo siyaasadeed shirka kismaayo kaga hadlayaan. haddana sheekh bashiir axmed salaad oo hogaaminaya wafdigan culimaadiinta ayaa sheegay in ujeedada ugu weyni ay tahay nabadaynta dadka deegaanka iyo wacyigelinta dadka laga wacyigelinayo qabyaalada. wariyahena saare cabdi axmed ayuu khadka telefoonka ee magaalada kismaayo ugu waramay sheekh bashiir axmed salaad.
bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdu lilah wasalaatu wasalaam cala rasuulilah sala allahu aleyh wasalam wabacd. adeer waxa uu yani kulankaani waa kulan dacwadeed weeye, ama maaragtay ama mu'tamar ama kulan dacwadeed oo dadka lagu wacyigelinayo, oo maaragtay ummadda lagu wacdinayo. wuxuu ka hadlayaa mawduuc muhima oo ah in dadka soomaaliyeed waalidnimada ka dhaxaysa la xusuusiyo, loogana digo qabyaalada iyo waxyaalaha dhibaatada ku haya oo ayaga kala geynaya. mawduucaasu muhim ah, marka mawduuca waa saas. culamo badan oo meelo badan ka timid ayaana maaragtay jeedinhayay.
waa gartay, marka waxaad iga warantaa inta uu socon doono iyo culimmada ka qayb gelayso tiradooda?
yani culammadu runtii taqriiban adugu guud ahaan 11 meelahaas weeye. adugu dalka waa laga yimid, xagga kenyana sheekh umal ayaa looga yimid, culimo kale oo meelo kale maaragtay gobolo kale ka timidna way jiraan. marka mawduucaas ayaa maxaan ku ihaa dadka laga wacdinayay oo lagala hadlahayay. adugu hadda maalintii axaddii uu noo bilowday waxaan isleeyahay ilaa ama ilaa jimcaha inuu gaara laga yaabo haddii la yidhaaho.
maxaad ka soo saaraysaan marka?
horta waxaanu shir ma aha, shir hadda shir ayo ajenda laga doodahay wax kasoo bixi doonaan ma aha. saas ahaantiisu waa wacyigelin iyo wacdin weeye, iyo maaragtay kulamo dadka lagu wacdinayo iskuulada, jaamacaadka, dumarka, ragga, ganacsatada la kulmahayo oo maaragtay mawduucan si gaar lagala hadlahayo weeye. hadda shir iyo maaragtay go-aamo maaha. waa laga yaaba inaan kasoo saarno maaragtay yani khulaasada mawaadiinta laga hadlay, nuxurkooda wax ka hadlahaya inaan kasoo saarno oo dadka ugu yeerno walaaltinimo iyo midnimo iyo isjacayl, iyo inay ka fogaadaan tafaraaluqa iyo qabyaalada iyo waxa lamidka. waa laga yaabaa inaan soo saarno waxa noocaas oo kale, laakiin shir hadda macno shir ama ahayn.
waa gartay, dadka qaarkood waxay u fasirteen kulankiinan culimo kala gedisan meelo kala gedisan ka imaaday hal dhinac loo badinayo inay yihiin ama ictisaam, sida dadka qaarkood ay leeyihiin ururka ictisaam, in ujeedkiisa siyaasad sidoo kale ay ku laran tahay. marka dadkaas maxaad leedahay?
wallaahi aan horta urur ma aha, waa jamaacad dacwadeed weeye. jamaacaddaasuna dacwaya waday ilaa muddo dheer. mu'tamaraadkan hadda kow ma aha, dalka gudihiisa lagu qabtaa, dibaddiisa lagu qabtaa. mu'tamaraad iyo kulamo siyaasi ah ma aha, waa maaragta waa kulamo ummadda lagula hadlo oo mawduuc diini ah, oo marka inuu muhim yahay loo arkay lagala hadlo weeye. kulamo siyaasadeed ma aha, jamaacadana jamaacad siyaasadeed maaha, jamaacad dacwadeed oo dadka inay diinta u sheegto wixii cilmi iyo camal ah oo maaragtay insha allahu tacaala ay dadka dheerta inay gaarsiiso insha allahu tacaala ayaa shaqadeeda ah.
waa gartay, maamulada gobolada iyo dowladda federaalka dhinaca kale wax saameyn miyay idinku leeyihiin?
maya anagu ma laha, anagu maaragtay anagu waa ka horeyn waana ka dambeyn doonaa baa laga yaabaa. jamaacad dacawi oo dadka diinta u sheegta ayaa nahay, ayaga laftooda ayaan maaragtay dacwada iyo diinta gaarsiinaa la talinaa, waxa wanaaga ayaan kala hadalnaa wixii khatar ku ah diinta ee dalkana waan ka wacdinaa markastoo aan fursad u helno.
waa garta, ilaa iyo haatan marka bulshada magaalada Kismaayo eed la kulanteen, qaarkiin waxayba ii sheegeen in iskoolo iyo waxsase aad tegi doontaan, marka aad ardayda iyo la hadli doontaan, ma meel fagaaraad dadka kala hadlaysaan, mase sidaasaa qeybo qeybo bulshada aad ula kulmi doontaan un inta idiin dhiman?
wallaahi ujeedadan waxay ahayd horta inta u badan oo la heli karo inaan la kulanno oo dadka wada gaarno ayaa qorsheheennu ahaa, maadaama magaaladan maaragtay siiba koonfurta badanaa mu'tamarkan oo kale laguma qaban, masalan somaliland iyo puntland oo kale, maadaama xoogaa ay ammaan yihiin waa lagu qaban jiray, laakiin koonfurta badanaa يعني مؤتمر أما ما حكولها ما ركولن دعوتين نوعا ما قالوا ما قوانين روح على أوراق وأكون في كوبات ومنطقة كوفرت الأسكير هذا هو خفتي مركوان جاي دخولين ولا جارنا هذا مش أكيد وقص عطاه سكولة وان تجمعي ما ركتي ده كقال كود وكان سطع ما حكول ما ركتي ركتي وذي ما رجع ما قلت تجمعي marka aad u fikirday in dadka meel weyn isku yarana barwaasku deena inshaallah
waa taa Sheikh Bashir ugu dambeyntii su'aasha ugu dambeysadaan ku weydiyo Konfur Afrika waa ku qabateen Uganda waa ku qabateen Europe meela kamid waa la sheegay Kenya sidoo kale to Somaliland iyo Puntland haatan Konfurti waa adiga la iyo Kismaayo joogtaan bal waxa iga warantaa hadafkiina shisha muxuu yahay oo kasoo in kulamadan dib u heshiisinta iyo qabyaalada dadka aad ka waaninaysan
هذا في الإنسان هو شيء كل ما ذا ندعوه ذا أود نقيب كم يدوية إن ده كا يعني شيء إنت عامل له ويا رأو مارس ده كم وقت هي شنو هذا خطبة ذي محاضرة ولا أرجع تري وقت
حاول جدا أهم السياسة الدمية اللي ذي هم وضن ككل ذي هن وإذن كو أبو رأي إن شيء هو سعة ده كبلشة حرير ولا يلا تان قيبة كل جد سن بلشة قبل كي يجود هم با سوماليا
ولا دو ده كوه هرمبري أنا هو يعني جماعة دعوه ذي بان هاي كما شقينا السياسة لكن إن السياسة دو في عناصر وان شاء الله هاي أنا كوف عنانيسا ومضو في عناصر كوف عنانيسا ومضو صدي سقبيها رد كوف عنانيسا هذا حد ينو في عناصر كوف عنانيسا متعويا إن ما أرد ما أملك نوف عنا الله أنا جوان جعنا لك أنا وهذا نمن سياسة الصعبة أما كشقي منهن إن دس كوف عنا ما كشقينا اللي دس نوف عنا ضعنا ما كسب لهريا دولة عن لهريا هي سياسة في عنبا
كاس وحوا الشيخ بشير أحمد سلاد وكمدة علماء الصوماليات waxa uu magaalada Kismaayo u joogaa shir isagii culimo kale ee halkaasii ku leeyihiin waxa uu khadka telefoonka magaalada ugu ramay wariyeyna Saar Cabdi Axmed
Guddiga arrimaha dibadda ee aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ayaa arbacadii shalay ahayd dib u soo cusboonaysiiyay laba sharci oo kor loogu qaaday xiriirka dhaqaalaha Mareykanka iyo qaaradda Afrika. Sharciga koobaad ayaa waxaa lagu magacaabaa African Growth and Opportunity Act halka ka labaadna lagu magacaabo Millennium Challenge Act. Hadaba faahfaahinta sharcigan dib loogu cusboonaysiiyay iyo sidoo kor oo lagu qaadi karo xiriirka dhaqaale ee Mareykanka iyo Afrika ayaa Maxamed Cabdisandheer wuxuu wadiyay Cabdirashid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandheer waa mahadsan tahay midka hore ee ACOW waa mid loogu talagalay wadamada Afrika ee xagga dimuqraadiyadda ku fiican in loogu sahlo inay wax u soo dhoofin karaan ama la ganacsan karaan Mareykanka midka labaad oo MCA-na waa mid loogu talagalay inuu kor u qaado abuuritaanka suuqa xor ah oo wadamada dimuqraadiyadda fiican ee ka jirta Afrika marka runtii in la darso oo Kongreesku uu dib u fiiriyo oo meelihii dulduleelada ku jiray ay wax ka bedelaan waa arrin muhiimad weyn u leh dawladda Mareykanka iyo qaaradda Afrika labadaba
waan gartay Mareykanku marka loo eego wadamada kale sida Shiinaha kale aad uguma firfircoona la dhaqanka qaaradda Afrika marka ma waxa la oran karaa waa arrin uu hadda doonayo inuu dardar geliyo oo markaasi uu Shiinaha ugu la tartamo suuqyada Afrika
laba midba way noqon kartaa maadaama xisbiga jamhuuriga ay hadda wadanka haystaan Mareykanka waxaa jira taariikhiyan sida Afrika ama dunida saddexaad loola dhaqmo way ku kala duwan yihiin labada xisb meesha xisbiga dimuqraadigu ay awood u saaraan Afrika iyo dunida saddexaad in caawimo iyo gargaar la siiyo jamhuurigu waxay inta badan isticmaalaan xagga ganacsiga xagga ciidamada xagga infrastructure-ka iyo waxyaabo la mid ah marka runtii waxay u arkaan fursad ay leeyihiin meeshii Afrika aan caawimo ka siin lahayn aan xiriir kala sameyno inaan ganacsi la sameyno suuqyo xora ay yeeshaan ganacsigooda si macnaha free ah oo canshuur aan lahayn ha u soo dhoofiyeen waddanka Mareykanka si dhaqaale ay u yeeshaan oo saboolnimada ay uga baxaan taas waa midda koobaad oo ay uga dan leeyihiin midda labaadna wadamada ugu dhaqaalaha korriinka badan adduunka deertaan Afrika u badan yihiin suuqyada Afrikaana Mareykanka caqabado badan baa ka haysta marka ayda la tirkeeda waa laga yaabaa in China iyo South East Asia iyo wadamo kale oo Turkiga uu ka mid yahayba ay u arkaan in ay suuqa khaas kula tartamaan hadda inay taa xilliga ugu habboonayd
waan gartay waxay inta badan Maraykanka ku xidhaan dimuqraadiyadda ha la wanaajiyo iyo xuquuqda insaanka. Marka sharciyadani arrimaha ma farayaan?
Arrimahaas way farayaan. Weliba midka koobaad oo waxaa waaye wuxuu aada awoodda u saaraa haddii aad rabtaan inaad ganacsi nala samaysaan oo waxa waddamadiinna ka soo baxa ama waddamadiinna lagu sameeyo lagu warshadeeyo Maraykanka aada u soo dhoofisaan la idinka caawiyo inaad Maraykanka keentaan, waxaa u baahan tihiin waddanka inay ka jirto xoogaa dimuqraadiyad la isku hallayn karo iyo in sharcigu uu yahay awoodda ugu sarreysa ee waddanka. Labada kun iyo shan iyo tobankii baa sharcigan la sameeyey, ilaa intii ka dambeysayna wuxuu soo maray dhowr marxaladood. Marka midda ugu muhiimsan waa xagga dimuqraadiyadda in kobac uu kaga imaado qaaradda. Midda labaad oo ah xagga sharciga, qaaraddu inay noqoto qaarad sharcigu uu noqdo awoodda ugu sarreysa. Iyo midda saddexaad oo ah keliya ma ahan in kambaniyada Maraykanka loo abuuro fursado ganacsi, dad badan oo Afrika ku nool oo fuqara ah in loo sameeyo suuqyo iyo siyaabo lacag ay ku heli karaan. Marka arrinta xuquuqda aadanaha aad iyo aad bay ugu tahay lafdhabar labadan barnaamij.
Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayuu kaasi ahaa, wuxuuna ugu waramayay qadka telefoonka wariyaheena Maxamed Cabdisandheero stuudiyaha igu heliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wixii ka dambeeyey markii suuq ay soo buux dhaafiyeen telefoonada casriga ee smartphone-ka loo yaqaano, waxaa suuqii gabaabsi ku noqday amaba ka baxay fotooyinkii sawirada layskaga qaadi jiray. Haddaba saameynta technologiga ee xarumihii fotooyinka ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyay wariyaha v o ee magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Tan iyo intii magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid a gudaha dalka Soomaaliya ay ku soo bateen telefoonada casriga ee loo yaqaano smartphone-ka, waxaa meesha ka baxay howlihii shaqo ee dhallinyarada ka shaqaysata fotooyinka ay bulshada u hayeen, maadaama sawiradii ay qaadi jireen dhaqaalahana ka samayn jireen booskoodii looga maarmay telefoonada smartphone-ka oo soo camiray suuqyada Muqdisho, kaasoo xilligan ay dadku sawirada isaga qaadaan. Waxaana taasi ay keentay in fotooyinkii la iska xiro dhalintii ka shaqayn jirtayna ay wax la-aani la soo gudboonaato, sida uu ku waramayo Axmed Isaaq oo ka tirsan milkiilayaasha fotooyinka Muqdisho.
Waa dareemi kartaa fotooyinka awal kaalin lixaad lay ka qaadan jireen dhanka sawirada, sidoo kale waxaa jiray qoysas badan oo aniga xitaa aan ka mid ahay waxaan ku maarayn jirin nolosha caadiga qoyska ah. Laakiin hadda muddooyinkii dambe waxaa soo baxay telefoonada smartphones-ka oo ay ka mid yihiin iPhones-ka iyo Samsung-ka iyo kuwo kaleto kala duwan. Dadka waayadii hore waxay noogu imaan jireen iyagoo kooxo kooxa ama groups ama famila ah, sawiro badanaan ka qaadi jirnay. Sawiradaasna waxaa ka heli jirnay dhaqaale kala duwan oo aad iyo aad u tiro badan oo kaafin kara noloshii qoyska. Laakiin hadda tan iyo markay soo baxeen telefoonada smartphones-ka, dhaqaalihii hoos u dhaca ku yimid, dadkii horeetana ma sawirno oo nooma imaadaan, marka laga reebo dad in visooyin caafimaad iyo teesarooyin waxyaabaas raadinaya.
Sidoo kale Yuusuf Ibraahim oo ka mid ah dadkii nolol maalmeedkoodu ay ku tiirsanayd adeegsiga meheradda fotooyinka ayaa si kooban uga warbixinaya isbeddelka waqtigan ku yimid fotooyinka.
Fotooyinka waa maxalay shaqala'aan way jirtaa oo dadkii ku shaqaysan jiray oo lasoo darisay shaqala'aan, laakiin si kale haddii loo fiiriyo waxay ka dhigan tahay teknolojiyaddii ay sameynayso horumar aad u ballaaran, maadaama ay ku soo bateen si aad iyo aad u badan smartphones kale isticmaalaya bulshada isticmaalaan.
Cismaan Sheekh Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyaro badan oo aan kula kulmay beerta nabadda ee magaalada Muqdisho xilli ay halkaasi telefoonadooda sawiro isaga qaadayeen.
Saad sheegaysaa arrin aad iyo aad ugu soo kororta weeye waddanka haddeertaan, sidii loo helay telefoonadaana waxa aad iyo aad gabaabsi u galay arrintii fotooyinka oo ahayd arrin shaqo u ah dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed.
Cabdishakuur Cabdi Caabi oo ka mid a dhalinta Muqdisho ayaa v o a u sheegay in tiknolojiyada oo horumar laga gaaray ay keentay in qof waliba uu taleefankiisa isku masawiro.
Run ahaantii berigii hore waxaan samayn jirnay, waxaan aadan jirnay fotooyinka aadan jirnay, ciyaalkan wada jirnay, familigan wada jirnay, annagun baa aadan jirnay si macnaha aan album u samaysano oo video amase foto aan u qaadano. Laakiin beryihii dambe waxaa soo baxay telefon cusub baa imaaday, smartphone baa imaaday, meel cusub baa la sameeyey, dhallinyaradii iyo familkii iyo waxay u wareegsadeen in telefon ay qaataan, dalm salam macnaha isku sawiraan, dan taleefkooda gashtaa intii abba manaasmeen lahaayeen.
Ugu dambeyntii Xanaan Cabdi Cumar oo ka mid ah hablaha da'da yar ee xiiseeya gelista iyo iska qaadista sawirro cusub ayaa sheegtay inay aad ugu riyaaqsan tahay horumarka la gaaray ee ku aadan in qofku uu taleefankiisa isticmaalo marka uu sawir u baahdo.
Waxyaabaha keena hadda waxaa ka mid ah taleefanno, waxaa la qaatay smartia, taleefanno shaashada, tusaale kale dad markaa u baahan tahay taleefanka inaad sawir iskaga qaadid meeshaa rabta tagaysa ama beerta tagaysa waa la hormar, wadankii waa la dhisay, waxaa tagaysa oo kaleeto badda sawirka hadaa u baahan tahay isla markii sawirkii iska qaadaysa, sawirka adaa cadeysanaya, adaa quruxsanaya meeshaa rabta ama sawirkii Facebook iyo meelahaasa dhigaysa. Laakiin awalka hore dhibaatada lagu qabo waxay ahayd sawirka markii ay kaa qaadaan fotooyinka ay kaa qaadaan waxaa la sugaa waqtiyo maalmaha la sugayaa.
Si kastaba ha ahaatee, taleefannada casriga ay sawirada isaga qaadaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay bannaanka u tuureen shaqooyinkii fotooyinku qaban jireen, taasoo keentay in dhallinyaradii meheraddaasi ku xoogsan jirtay ay la soo gudboonaato wax la'aan baahsan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Hargeysa magaalada Hargeysa gabdho dhalinyaro ah ayaa furtay ganacsi kuraas iyo miisas lagu fadhiisto oo ay ka sameystaan taayirada baabuurta horey loo isticmaalay iyo waxyaabo kale oo dalka gudahiisa laga helo. Warbixin amuurtaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaariye.
Agab tiro badan oo ay ka mid yihiin taayirada gaadiidku waxay ugu horeeyaan kuwa la daadiyo marka la isticmaalo. Hasa atee koo xabla ah oo dhalinyaro ah ayaa Hargeysa ka bilaabay fikir hal abuur oo ay agabkaasi ugu bedelayaan hab anfac leh. Fadhiyada guryaha la dhigto iyo qalabka kale ee guryaha lagu qurxisto ayaa ka mid a waxyaabaha ay ka sameeyaan taayirada gaadiidka, kuwaas oo anfac iyo quruxba leh sida idinka muuqata muuqaaladan. Shaadiya Xaashi Cabdi waxay ka mid tahay 13 hablood ee fikirkani hal abuurka sameeyey, waxaanay V O A uga warantay sida fikirkani ku dhashay.
Fikirkan wuxuu ku dhashay arday wax dhigata ayaan ahayn. Markaas maalin ayaa waxaa dhacday inay hal ardayad ku yimid ee xoogaa habsan, kabacdi la weydiiyey haddii shirkadoo kale aan aasaasno sideed wax u xallin lahayd amba sideed u maarayn lahayd. Kabacdi sida bay ku timiday, markii dambe xal waxaa laysla gaaray in ardaydii oo dhan la wada weydiiyo, haddii lagu dhaahdo shirkad baad leedahay xalli xaalad degdega ku timiday maxaad ku xallin lahayd. Kabacdi inan kastaa waxay ka dhex sheegtay meeshii. Ugu dambeyn markaan afkaartii isku wada darsanay baa waxaa nagu soo dhacday fikrad ah inaan waxa ugu horeeya aan ka bilowno wax dhaqaalihiisu uu dhaqaalo farbadan nagaga baxaynin. Kabacdi waxaan bilownay inaan xashiishka waddanka aan ka sii bilowno oon alaabtan aad arkaysaan hortiina aan ka samayno.
Inta badan fikir kastaa waxa uu u baahan yahay dhaqaale adag oo lagu bilaabo, kaasoo suurto geliya in la hirgeliyo fikradaha noocan ah ee hal abuurka iyo ganacsiga isugu jira. Haddaba sidee ayay ku bilaabeen dhaqaalaha lagu hirgeliyay fikirkan ganacsi?
Waxaan isku qorqornay dhaqaale wixii aan markaa u baahnayn xaaladdaas, waxayna noo noqotay lacag dhan $216. Kabacdi $216 gacanta kumaanaan haynin, inan kastaa 5 wax saasa ugu jirtay saadkeeda waa la isku dardaray. Lacagtii markii la helay ayaa la yidhi ficilkii ha la sameeyo, maalinba waxaa noo kordhayay fikir cusub. Saas ayayna ku bilaabantay inaanu hawshii ku gudagalno.
Inkastoo hawsha shaqo ee qabtaan Shahadiye iyo asxaabteedu ay tahay mid u baahan warshado iyo agab kale oo fududeeya, haddana gacantooda ayay ku qabtaan inay sameeyaan
taayirada. Horta dhammaanteed waxa weeyaan waxyaabaha laga bedelo baabuurta, maaha taayiro cusub, waa kole iska bedelo gaadhiga. Markii laga bedelo xashiish ahaan waa la tuuraa. Kaas baan ka soo qaadanay. Kabacdi waanu kala duduunay, qaar waxaan u isticmaalay inaan buush iyo maro lagu xidho iyagii, qaar sadarkii sida waxaa lagu duubay xadhigeena xigahaye xigi Soomaaliga ahaa baan ku duubnay oon ku xidhnay. Waxaas oo dhan markaa kan mid kasta waxaan u sameynay dhisaan qurux badan oon anagu u doornay. Markaa hawsha gashay yacni tacabka fara badan alaabta quruxda badan la ka soo baxday.
Agabka ay ka sameeyaan qalabkan quruxda badan ayay Shahadiye ii sheegtay inay gacmahooda ku soo ururiyaan oo ay goob walba oo magaalada ka mid ah oo lagu tuuray ay ka soo qaadaan. Waayaha bulshada ee jira ayaa sababaya inay adkaato in hablo isu tageeya hawl sidaa u adag ay qabtaan, waxaana jiray caqabado ka hor yimi.
Kolley horta hawshaas tacab fara badan baa galay, hawl badan baa gashay, caqabado badan baa naga hor yimiday intaan sameynaynay. Waqtigayaga inta ugu badnayd baan usoo jarnay, laakiin maanaan ka caajisiin dadkoo kula yaabaya oo maxaa la yiraahdaa wax walbaad waayeysid. Kamaanaan caajisiin hawsho adag baan u badheednay inaan qabanno, waayo waxaanu higsanaynay meel cad oo aanu doonaynay inaanu gaadhno. illa markii aanu gaarnay illa markaan ku guda jirnayna maanaan dareensanayn hawsha inta laga aadka u culus.
Dhammaan alaabta la geliyo marka la sameynayo agabkani waa kuwa dalka laga helo. Haddaba sidee ayay dadku alaabtani u arkeen?
En alaabta horta markii hore dadku arkeen aad bay uga heleen maasha Allah, wayna soo jiidatay indhahooda wax farabadan. Dad farabadan way jecelaysteen inay naga soo dalbadaan. Qiimo horta mid kasta intii ku baxday umana nagu dul istaajinay, waayo dadkan doonay inaan soo dhaweyno. Laakiin halkaana mushkilad yaro kala ka dhex timid, iyadana dadkii markii la yiri waa xashiish ba waxay u arkeen malaha inay waxira meesha laga soo ururiyo keliyata u yahay. Laakiin waxay iloobeen tacabkii farabadnaaye. Laakiin qiimaha waxaan ugu talagalnay inuu ahaado wax aad boqolkiiba in farabadan, yani boqolkiiba konton aad ugu hooseeya fadhiyada kale wadanka la keeno.
Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Waa tahay Barkhad, aad buu u mahadsan yahay gabdhahaasi waxqabadkooda dadaalkana waxaan filayaa inuu sii miro dhalo. Bal markana ah dhinacii heesaha, Samo Jacayl iyo Idris Akram.
Zahray, intaynan heesta gudagelin, warbixinta hablaha reer Hargeysa iyo tii koreysa telefoonada casriga ah iyagoo maqalay muuqaala waxay dadweynuhu ka heli karayaan websiteka voasomali.com oo haddaba ay ka daalacan karaan. heestaasi fanaanka Idris Akram waxay u dambeysay idaacaddayda subaxnimo. Inta haddii la dhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi, Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Ayubi Kabar iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
But the sailor you tell